Това е седмицата на Дарик Радио.
Депутата от ВМРО в Патриотичния фронт, Юлиан Ангелова, студиото на седмицата, организационен секретар на ВМРО, БНД Българско национално движение. Здравейте, господин Ангелов.
Добър ден.
Има две гласувания, които определят отношението на една партия към управлението на страната. Едното е гласуванията при вотове на доверие, недоверие за едно правителство, и второто е бюджет. Подкрепя ли Патриотичния фронт проекта за бюджет?
Все още не сме обсъдили подробно новия бюджет, който е за 2015 година, за да може да кажем дали го подкрепяме или не. Тепърва ще разгледаме подробно всички пера по бюджета, за да може да вземем нашата позиция и становище. Естествено, с неща, които не сме съгласни, ние ще имаме своите предложения за промяна.
А по философските въпроси, нов, сериозен за българските мащаби дълг?
Това също е...
Така... Да или не?
Ами това, този въпрос също е доста сложен и трябва да направим нашата преценка, защото тези големи дългове, които се вземат и сега и се предлагат и за до година, ще утежнят ситуацията в страната, може би, следващите десетилетия. Така че трябва много внимателно да се прецени какво точно трябва да се направи и дали да се вземат тези дългове. От една страна е полезно за страната да влязат свежи пари и в икономиката, за да може да има развитие. От друга страна, обаче забелязваме през последните 25 години, че ползването на такива дългове не носят до нищо добро на България. Не виждаме някакво конкретно развитие или конкретно подпомагане от тези дългове. Просто тези пари изтичат някъде. Така че ще направим нашата преценка, ще имаме заседание на парламентарната група и на ръководство и на двете партии, за да може да преценим да вземем точното решение, касаещо съответно и бюджет 2015.
Без ръст на доходите, минималната работна заплата и минимален ръст на пенсиите, планиран за под 2% по швейцарското правило. Този фундаментален въпрос, за който спорят и в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Вие подкрепяте ли позицията на Министерството на финансите изготвило проекта да не се увеличава минималната работна заплата?
Това е проект и ние ще направим нашата преценка и ще кажем нашето мнение. За нас, ако искаме България да има развитие, хората да увеличат доходите си, т.е. да влязат свежи пари в икономиката, все пак трябва да има някакъв ръст в доходите на хората. Иначе не виждаме по какъв начин може да се случи развитието на държавата.
Това означава ли този отговор, че няма да подкрепите бюджет, в който няма ръст?
Това означава, че ще водим сериозен разговор по тази тема, за да може да стигнем до някакво разумно решение, и което ще устройва и правителството на една страна, а най-важното да устройва и българските граждани от друга страна. Ние сме предприели конкретни мерки законови, предложили сме законопроект в момента, който касае данък за физическите лица, т.е. данък общ доход, вече е внесен в Българското народно събрание, което касае пряко българските семейства, които в момента не получават детски надбавки заради високи доходи, така наречените високи доходи. Това, което сме предложили и ще държим да влезе, е да може приблизително месечно около 20 лева от данъците да се приспадат на тези семейства за едно дете, 40 лева за две деца, а за три нагоре 50 лева, т.е. това ще бъде пряко и подпомагане на български семейства, които в момента са ощетени от това, че получават примерно с 5 лева повече доход семейен и не получават детски надбавки, което за нас е несправедливост. Тоест, българската държава лишава образованите и работещите хора, младите семейства с деца от детски надбавки, което за нас е дискриминация. Така че ние сме предложили това и ще държим и ще настояваме то да влезе. Няма да ощети много бюджета, може би между 50 и 80 милиона годишно ще намали приходите от данъци тази мярка, но в крайна сметка ни тази година теглим два големи заема през 2014 за бюджет 2014 и за кризата в КТБ. За 2015 също се предлага, както казахте, теглянето на голям заем, така че не виждаме проблем тази мярка да бъде направена и да бъдат подкрепени българските семейства, наистина, които работят и движат българската икономика.
Знае ли против ръст на пенсионната възраст, което е част всъщност от големия въпрос за парите на България следващата година и не само следващата. Ръст на пенсионната възраст с 4 месеца през 2015 година за най-масовата
категория. До момента винаги в нашите позиции на ВМРО и на Патриотичния фронт като цяло и в програмата е заложено, че ние сме против вдигането на възрастта за пенсиониране. И всъщност най-важното нещо да не се случва това е тежката демографска криза, която е в България в момента. Ние виждаме, че смъртността, примерно при мъжете, е около 71-2 години средно за страната. Тоест, ако достигнем след години тези нива, които се предлагат до 66-7-8 години, колко години ще получават всъщност българите пенсия? И това за нас не е нормално.
Сега като ви слушам, поне започнах разговора с това, че за бюджет е ключово гласуването, за да се определи една партия дали е с управляващите или опозиция. Вие ми звучите като опозиция и без да обсъждаме въпроса за заместник министъра на отбраната от Народна партия Свобода и достоинство или областния управител на София град от същата партия.
Това, което ние сме заели до момента като позиции при преговори и разговори с ГЕРБ и с Реформаторския блок е, че нещата, които ние сме предложили на хората като предизборна програма, ние няма да отстъпваме от тях. Тоест, неща, които се различават от тях, това не означава ние да дадем заден ход. А това са неща, които са... Които, тази тема, която говорим в момента, всъщност там беше и разликата при преговорите за формирането на правителство. Не виждам нищо лошо да имаме различно мнение и да настояваме да се случат неща, които касаят българските граждани.
Не, тя и опозицията има различно мнение.
Разликата...
Аз това съм го учил в първи курс, учил в юридическия факултет, учебника на професор Баламезов. Това е голям български професор по конституционно право. Той това обяснява. Две са гласуванията, на които разбираш кой кой е. Едното е при вотовете на доверие-недоверие, другото е при бюджет. И затова ви задавам въпроса, вие ще подкрепите ли бюджета и вие дадахте непреодолими, всъщност фундаментални въпроси, че сте на различно мнение.
Това, че сме на различно мнение, не означава, че не може да намерим допирни точки по тези проблеми и да бъдат, както казах, компромисно решение и в полза и на българските граждани, и на вижданията на правителството.
Какъв е компромиса за ръста на пенсионната възраст? Вие казвате, че вие сте обещали на избирателите си, че няма да се съгласите. А дори най-компромисното в момента, което предлага министъра на труда, вицепремиера Калфин, е за 2 месеца. Значи, няма или как ще направите компромис с избирателите си, или ще направите...
Не е проблема в избирателите. Това касае всички хора без значение за коя партия са гласували. И това няма да реши проблемите в държавата, увеличаването на пенсионната възраст. Аз ви казах защо. Просто българите живеят малко. Тоест ще получават по 2-3 години пенсия. Това не е нормално. Никоя нормална държава няма подобна практика.
Не, вицепремиера обясняваше друго, че всъщност много пък умират преди да стигнат пенсия. От това се получава тази средност. Но много хора си взимат до 80 години пенсия, казваш той. Така че той смята, че това не е коректно.
Ами това, ако го е казал, не съм чул. Това пак е доказателство за нашата теза. Тоест, щом умират много преди да получат пенсионна възраст, те са внасяли вноски и няма да ги използват. Така че той си противоречи, може би, с тази теза. И това не е решението. Не е решението за българските пенсионери по този начин да се процедира, защото няма да доведе до нищо. Ще почне да се дигна пенсионната възраст, след време ще се прецени, имаме пак проблем, отново трябва да я вдигаме и така нататък, което няма да реши проблемите. Проблемите в България да бъдат разрешени, трябва да има здрава и стабилна българска икономика. Тогава няма да има проблеми за това дали има достатъчно пари в държавата за пенсии или няма. Всъщност ние винаги тръгваме от най-лесното в държавата, а не от там, където наистина може да променим нещо в българската икономика.
Лично вие смятате ли, че Патриотичния фронт, конкретно ВМРО, трябва да продължи да подкрепя правителството?
В момента ситуацията е такава, че обсъждали сме го и на парламентарна група, обсъждали сме го и с колегите от ВМРО, от НФСБ. Общо взето, всеки от нас казва нещата и в едната посока, и в другата посока. Тоест, ние имаме в момента пред нас поставени едни проблеми, както казахте и с Рухан Исмаилов, и с областния управител на град София Пенев, които ние държахме да не се случват такива назначения на етническа партия. От тази посока ни се иска.
Ама вие
знаехте,
че тази етническа партия, както вие я определяте, е в коалицията, която пък коалиция прави коалиция да управлява България.
Ние знаехме и затова ясно и категорично сме поставили поне на три от срещите за преговори за правителството, че не желаем включването от тази партия на хора на високи етажи
и
на
какво
властта.
Ви казваха?
И ангажимент беше поет от страна на ГЕРБ. Значи ние основно сме водили разговори и преговори с ГЕРБ. Срещи с реформаторския блок е било на база уточняване на програмната декларация. Така че ние на ГЕРБ сме поставили този въпрос, те се съгласили. И
те
това,
ви казаха,
че
няма да назначим заместник министри от тази
те
партия.
Те поеха ангажимент, че няма да
казаха
има
ви. Кой ви го каза?
Това го казаха преговарящите, които бяха на тези срещи. Включително една от срещите е присъствал и сегашният министър-председател Бойко Борисов.
Той каза ли ви, че няма?
Естествено, да той беше за. Каза ви. Той беше за и това да сложим ракетни установки на границата с Турция. След това излезе и каза точно обратното. Така че това, нали, какво е казал ГЕРБ днес и утре, знаете през годините, че няма как да го обясним защо се случва. Но ние до момента сме били принципни от изборите, след като минаха насам, и сме държали конкретно на 7-8 неща, на които ще продължаваме да държим. И за нас е много важно да не отстъпваме от принципите си, за да може наистина в България политиката да се промени. Мисля, че за първи път от тези 25 години имаше такива преговори, които бяха открити, бяха не зад кулисни, както се случваше преди, на ясни принципи, с ясна програма, което е, мисля, че така е един нов модел в българската политика и, това, и така трябва да бъде. И това го наложи Патриотичния фронт.
Как се стигна до номинацията на Слави Бинев да застане начало на Комисията по култура и медии? Това на парламентарната група номинация ли е, или преговори с другите групи? От къде дойде?
Ами ще ви кажа как идеята се случиха.
Тъй като
самия
питам ви, защото самия Слави Бинев е с по-особени позиции по редица въпроси в самата коалиция Патриотичен фронт.
Не виждам да има някакъв проблем да е председател на тази комисия.
Не, това после ще кажете. Аз ви питам за технологията как стана.
Това, което е практика, нали, в българския парламент, парламентарните групи и всеки народен представител на заседание на парламентарната група казва своите желания в коя комисия в парламента иска да бъде. Тоест всеки от нас е заявил две комисии, на които има право по правилник да членува.
Вие сте по външна политика и по гражданско общество ли беше?
Не, вероисповедание и човешки права, в двете комисии. Ако примерно договорката от страна на ГЕРБ беше да, че ще дадат примерно вероисповедание и човешки права на нашата коалиция, т.е. аз трябваше да бъда там председател. Така че казвам как се е случило.
Аз сега разбирам, аз логиката е била. Да. А вие първо сте казали кой в коя комисия ще бъде.
Именно, да.
И от вас само Слави Бинев е в медийната и културната. Комисията по култура и медии.
Мисля, че единствено е той, но
само той. И понеже ГЕРБ ви предлагат и казват и се разбирате всички партии, че председателството ще е ваше, и така става той, а не че предварително е.
И това пак е може би част от тази, така да кажа, политика по някакъв начин да покаже Патриотичния фронт в една недобра светлина, защото всички скочиха срещу това, че Слави Бинев е председател на тази комисия. Аз не виждам нищо лошо.
Вие какво мислите за тия възражения? Снощи слушах по БНТ декларация на националната телевизия. Лично колегата Бойко Василев взе така остра позиция в началото на Панорама.
А по каква причина?
Хора от различни сфери на културния живот в България протестират. Вие какво отговаряте?
Аз не виждам какъв е, не виждам какъв е проблема. Тоест не мога да разбера защо реагират срещу някой човек, без да е направил нещо лошо до момента, примерно в тази комисия.
Да, телевизията специално на БНТ, реакцията е заради това, че той направи протести пред тяхната телевизия във връзка с това как отразяват
събития. И какъв е проблема? Нормално, тя е национална телевизия, когато хората не са съгласни с това, което работи, все пак от българските граждани се издържат тази телевизия. Не е Дарик радио, която е частна медия. Българската национална телевизия се издържа от българските граждани, от тяхните данъци. Когато те не са съгласни с това, което правят, е нормално да протестират. Аз не виждам нищо лошо в това.
Не виждате никакви причини за преразглеждане.
Ами не виждам до момента, не виждам господин Бинев да е направил нещо лошо за България или за който да е било в сферата или на културата, или на медиите, или нещо подобно, за да има някакви притеснения. Ако по-нататъчната му работа покаже такива неща, с право бих приел хората или медии, или различни институции да протестират. Но при положение, че не е направил подобно нещо, не виждам... както казахте, Българската национална телевизия, най-вероятно мнението им е за това, че той е протестирал, че не го отразяват. Ето те, значи те не са направили нещо, за да протестира той. А той какво е направил в момента, за да протестират те срещу него?
Та, четах всякакви сравнения с за избора на Певски. Той Певски нищо не беше направил, нали? Ако пък прием вашата логика, не му дадаха възможност да направи нещо в ДАНС.
Така е, само че всички в България знаем, нали, какъв е кръга на господин Певски. И бизнес кръга му, и политическия му кръг, и така нататък, за да имат хората притеснения от това какво ще направи като шеф на ДАНС. Разликата е огромна. Аз не виждам господин Бинев да има, примерно, негови медии или частни театри или нещо подобно, за да се притесняват хората. Но пак казвам, ако той със своята работа не докаже, че е професионалист и не работи за подпомагането на българската култура и медии, тогава имат право наистина хората да протестират и да изкажат своето мнение.
Трябва ли да бъде сменен шефа на ДАНС Владимир Писанчев?
Това, което видях на закрито заседание, което беше в парламента, имаше изнесен доклад от него във връзка с акцията на ДАНС в махалата в Пазарджик, със сигурност ме убеди, че този човек не е за тази позиция. Той де-факто не изнесе някакви нови данни пред българския парламент, от тези данни, които ВМРО изнася вече повече от 2 години. Т.е. това, което ние говорим 2 години, какво се случва в махалата в Пазарджик, че там има екстремисти, че там има хора, които се обучават от различни ислямски фондации, че там има радикална литература, че там има хора, които са готови да отидат на джихад. Нали, тези данни, които ВМРО ги изнася вече 2 години и правим и протестите, които се организират в Пазарджик, господин Писанчев ги изнесе същите. Аз не виждам каква беше ползата от това изслушване и от тази акция на ДАНС. Това е истината. И най-лошото беше, че народните представители, които задаваха въпроси към него, той не им отговоря. Той излизаше на трибуната и казваше: не знам, не съм сигурен, и сядаше обратно, което беше едно неуважение към българския парламент и към българските народни представители.
На какво не отговори?
На конкретни въпроси, които му бяха задавани. Без значение дали са толкова важни или не, той просто не отговаряше. Накрая каза: аз съм свикнал да мълча. Ама когато си дошъл в българския парламент, а ти си избран от българския парламент за председател на ДАНС, ти си длъжен да отговаряш на въпросите на народните представители и съответно да бъдеш точен в информацията, която даваш. Това, което той говори на пресконференцията с главния прокурор на България, това каза също и в парламента. Даже не виждам смисъл защо беше закрито това заседание. Така че тази акция, според нас, от Патриотичния фронт, е целенасочена. Може би 2 са целите. Едната да измести общественото внимание от важни теми от българската политика в момента, а другата, конкретни хора или той самия, да покаже колко е нужен и как работи в ДАН, за да остане на тази позиция. Друго не виждам в тази акция, която беше направена.
Кога последно Патриотичния фронт ще кажете: подкрепяте ли правителството или не?
Ние за момента сме заявили своята подкрепа към министър-председателя, към структурата и към състава на Министерски съвет, който беше избран, и не сме оттегляли. В момента коментираме и говорим за това дали да продължи тази наша безусловна подкрепа към правителството.
И кога или... ще кажете последно?
В момента са минали няколко от заседанията, защото все пак при нас има 2 основни партии, които са коалицията Патриотичен фронт, но има и още 13 партии, организации по-малки, които подкрепяха. Мина консултативния съвет на коалицията, където участват всички, изказаха се различни мнения. Сега предстои ръководството на 2 партии, на ВМРО и на НФСБ, също да вземат своята позиция. И консултативният съвет на самата коалиция, която се стои от НФСБ и ВМРО, да вземе окончателното решение дали продължава.
Това ще е другата крепата. Седмица, този консултативен.
Предполагам, че политически съвет всъщност на коалицията.
Кога
предполагам,
това,
че ще е точно другата седмица.
Кога?
Не мога да ви кажа, защото вторник имаме заседание на парламентарната група и той ще бъде след това. Там ще се уточним кога ще бъде точно политическия съвет. Тоест трябва да мине вторник, за да ви кажем дата, кога ще заседава този орган на коалицията, да вземе своето решение.
Те, така, понеже че... на ФСБ имат, ако не се лъжа, другата събота конгрес.
Те имат, преди, и, това ще... те имат и конгрес.
Или ще изчака конгреса и после ще решават.
Не сме правили такива оговорки. Аз не виждам връзка с... Той конгрес е насрочен много преди това. Няма връзка
той с... Той има връзка с бюджета, както се опитах да ви обясня. Значи на гласуването за бюджета, на първо четене ще стане ясно, вие подкрепяте или не подкрепяте правителството.
Ние все пак сме реалисти от Патриотичен фронт и дори да оттеглим доверието си от правителството, не смятаме, че това правителство ще падне. Както и те самите твърдят, има плаващо мнозинство. Виждаме от време на време при гласуване, когато ние не подкрепяме дадено гласуване, че ДПС веднага откликват и гласуват заедно с управляващите. Така че видяхме и вчерашния ден какво се случи и в групата на ДПС. Този ход, който беше направен, не е само за това, че двама души от парламентарната група на ДПС не са спазили партийната повеля, а това е един хитър ход, естествено, на Местан и на Доган, който показва на Бойко Борисов много така дипломатичен начин. Ето, двама души, с които да стане, ако Патриотичния фронт се изтегли, да стане точно 121.
В момента... Имате предвид заедно с тази народната представителка от
Български демократичен център. Като сметнем народните представители на ГЕРБ, Реформаторския блок, АБВ, Баракова, плюс тези двама, става точно 121. Така че ние не сме хора, които така да вярваме сляпо на това, че в ДПС има някакви наказания и така нататък. Това са едни хитро ходове, които сме ги виждали през годините и са ни ясни. Ние няма да страдаме от това, че правителство няма да падне, ако оттеглим нашето доверие. Това е въпрос вече на самите партньори, които са там, говоря в самата коалиция, защото коалицията, която е в момента, е Реформаторския блок плюс ГЕРБ. Останалите две политически формации, които подкрепят и са мнозинство, не са в коалицията. Те подкрепят принципно тази програмна декларация и тези 7-8 неща, които ние предложихме да влязат в управлението, следващото управление на България, нали, които да бъдат наложени като тези и теми.
Депутат от ВМРО в Патриотичния фронт Юлиан Ангелов, Седмицата.